Nu är det tvärskur, tjejlevig mera de janlen. Tan bedu ta takar chesne den tjejnes noravides agus RSV sa fubbel akur bru allvar ar a harlan litur canning a leherna huere a durch an Dr. Chiley Tony DeLapp. Durcha gul kujwar chesne den noravides na tjejnes bolig sa fubbel fwy leher agus gulsha in ta togala. Durch an Dr. DeLapp ar werskil tenu na wul korleisir bi dagini a meenan vides atu agus walsha dagini a wulan tjejnes bolig atu Fanart Sawale.
The norovirus shin virus of Tishon Ahan Desher Ahan me virus of Ton Agus Kurncha Chinis Erdini Newarnche AL Tashainta Togua Agus Oham Gaham Chicken Shar Shandini Agus Kawi Neil the Shandini Abdeh Ridge Agushan Rota Tarlu Nish Agus Newain Gul Rag the Shohogan Bata Rag RSV Flu Kulhart Kafoy Agus the Worshan Ta Natrali Ha Liglan or Fudna Chira Majin and UV Kayakate Kara Trolley, Fod Machira, Agus and Litter Cannon, Vin Lear, Steens, and then the Degandala, Agus Fihi, Sakahi, who's on a wordy, Yunshin Lee, Nomland, that Chohosa Tree, and Litter Cannon, Agus the Worshan, or should scale them all, Ginia, was it Gan, Dini, Horama, Ahwen, Mataka, Law.
Agus Niner, Agus Lechet, the Torhali in Norlana, and yet Huishkirch Majini knew that in the Vigris journey, Ocoman Altrigus Bankaura and the Kedem. Chirio Horjig, Agus Via Torhali in Norland Litcher Canning, your Majin, Agus Shea Horus Via Torhali in Norland Ligi. The Horland Litcher Canning, it in Chatu, Ahorland is Greggy, Sichir and you, Ohiulin in the Nahar, Erhali Hida. Bei Corlach an Pobli rach da le Corlach Comdai gwn yng ngal a gwr la Colach Liawliag ar y Chachtin Siwgyn, la holas a hwrtdan phobl ar y nobr US Gredi hyta barti ienw ar an ffontio ffeachana ag Sliawliag. Dyr an hwrlia na chwylan ffontio ffeachana tan sy'n ffwylher fforsna agos gygahir y ffontio ffeachana a a hwgal la he ienw ni sewel trigus nis tarinchi da horasari. Ta sia tewach da gynnyddir an jarw cart a rawnw agos ws a diwont ys ewyr y ta fforsna Don obyr y tabarty, lena chentiw nach gorhysia yr eliacht na chympalacta y gyrn chorlia. Be chorliach an pobli o'r siwl y gynnydd cwerchar i liawliag, dy cedyn y siwgyn yn lliwledig da werta o'n y lehenie cwyd gyd i lehenie y siacht, agos da gyd i'n dar y leda fi a branig dini la malti holw chwyd yn chorlia condau madr y lysiatogra. Niel Shamoy Galor gul fermar yn yng Ngal gofolio fanart le hici ac di fwys gym talwi at the acres y dyrt glas u ac daran chomyn fermar yn y heren Alice Doyle. I crenwy ceng bliannau chref gwn yng Ngal da chomyn fermar yn ti yn y heren y litr canning yr air dyrt Alice Doyle gydegyn yn ring talwi at y nys na jacr ac di telys gym acres agos nach wylsiar o gomys eich o'r y feim. Cwrw niwl i crenwy na hi hir air gyrwn y cyt y fermar yn yng Ngal gofol nach wyr ici ac di fwy'n sgym o fi neri. Agus codiacw ffonart la hici ac di o fi gafilu sy'n ffis y tri. Dwi'r Jalus Doyle gyro er yn ring, sgem y chyrr bon, chwn mwyniw elw'n Europe, ac gyro sia wad roch hasta, agus nach ro yn chyrr byg ffarmari yn iarw na sgemau. Jai mil y cwycied ffarmar sy'n tir ytho gyffoel y ffonart la hici ac di fwy'n sgem, y dwi'r llasw ac dyr yn anchomyn Alus Doyle y crenyw na hi hyd eir. Lirichir y dati yr stydger yr anywyr chwrsi miwr lentio, coslach di y dyrgini tan y goni dihe yn ôl brici lachdaha agos dini y dyling tobesti nedre y dwrt yn chacht y dele Charles Ward rod y tesgefer y dwrt sia. Dyr eir na dati dwr triahas y cwig ffyn gyd gyr swynio sydd lew ychyr yn amaes hen fi triahas ffyn gyd gymor yn nis le bri agos fi ymni wôr yr ffihas y sef ffyn gyd reta y da cyrra hwyrra ni sergeant na'n men reta. Dwrt yn Chach the word go gahi loch genta bartish a bheith tishgina agus ahan takia to hort da hailey a ta buelchig an gheirchim tihiacta agus kentiu go gotar achwini miur lanche agus codiu arigid a sirfuel la thús a chur leis an froshish krasihe tan chach the word gerir an aristech slanche la kudumi miur lanche mwinyu chururfuel do naiman at slanche do harvishi miur lanche in unangal. Siamwer an sbrychgata chwn i'r atas i enw yn ffast mor wanysgar yr chorchom yn nynylan byg. Dwi'r cysio'r yn chorchom yn anteher Brian O'Farri, gwelofig y chorchom yn lonni sychranog yn yr ibygy agos olys fwy'n ffast lafwel yr lehenna Facebook y chorchom yn. Rwy'n anteher Brian O'Farri cwrsys yr wersgelt yn yw yr rôl yn chorchom yn agos yn tewag dywanyn la corchon cyng nynylan byg yma o chosta wnyngal.
Forward in the land, I guess, come out in the land, a high attention to this, spruck this mo, take Gorham in the land, big, Tarinchi, Ellen, and Shin, it will. kosti farbre gober gjona hat antu shart na lenata fui skach hor khamun egen amsho shichin enish vike darn enish kairach enish shetters elan ruye enish friach enish bofenye gskole or neue faste so det han bonischerin shin gedera harchan kosti gjona hashin legeler gesa han kosti gjona bin planen fui lehaku hen gis shin rolle tegen Bannister of Essence of Ostro, Kaishena Shiva, Goni, a brew, Hun Kinnigs, a brew and Tossi, Nahalan, Modula Boyce, Modula Kayani, Modula Schlaunen, Modula Infrastructure, Kursi Foreign Thirt, that was lost to Zumper, Ernahalan.
Dúirtean tathar ó farí go bhfuil séinte tábhata go gotí na hidra séitiúla agus an stáit an tacaí a trí ar fáil le fáis agus forbúirt a dhéanú ar na hoileánmhaige.
Tá seod faoi léir gan na hoileán mar na hoileán an bhfaí mar na costaín seo gan agus tacaí dúir daoine tar an tír na hoileán agus daoine gur í eispirisí úr agus rudaí defriúil agus tá féidir ar tí fiontan don hoileán ní tean fáis do gloch na hoileán a chur bhfaí mar an fáis tábhata gan éirí in istí ar cearta ar dhéanú na hoileán ó ranagaí statics a realtas go bhfaicí siad sin an potential inta ceacu turasar ort agus a bhaca saola tas na hoileán agus go gortha siad in istí ar cearta ar fáil
Jash gael gwlwydr as na gailta tygus fwael chedyn ses dyn ish co wyniw yenw yr y flan ffarbyrdd ydy'r lewe eu costio hasolus enedy ydy'r dîmyr ni wahwne banysdiar hasolus enedy. Nid iri lesion ieratys yr wyniw rhan y costio chwe cysdio ach nwych yna agos ffarbyrdd tuach yn ar RDF eich yr osia barthi yn y dyharysar ei hogeld yr chostys da 8.2 milion euro. Dyr dîmyr ni wahwne go wyl y costio ses dy gwyl plan yr ysgeldy ni slua olw ag y costio nes y gorla hwydr as na gailtacht agus fáilte éirin.
Bhí plán mór agin agus fermuid cead plán ala sahanrad agus cormuid is dahar RDF agus ní wormuid é. Wog muid chun tosa agus hannig fáilte éirin agus an tuidhras hugin agus dúirt siad gamach siad sas da cóbhuinu a yana. So bhí sin ní ta han sin coril mwellar sin a rísht. Mar sin bhí crinu agin le fáilte éirin an yei agus bhí mar a harf a sas da gawil an sas salas lárnach a blanan a sacu a gónaí. Agus tá meamram tuiscinnaisis idir an dá agra sin, agus idir an dá linn tamid ag chosinú bag leis an efic fáilte imléana láirech le go méid caé bag a gin don saoir seo. Bé fé chuig go trasaí a chaán, so tamid thar a bheits ásta le sin agus fis a gin go bhfuil an tógra níos mó ag tarlú.
Nis gealtí baes fyr Michael O'Donnell dan Fadr yn clohain lia baes yn orlan na holsgol y galio fy nie. Fy sia 8 milion a ddeg agos 3 sgord ddeis. Marwn y fan chelys Susan, Mark O'Wen agos trwy'r nina, chy mae la mwyr na baes di Monica, Gerfer O'Wen, Bart Gerrara agos gylta ily. Yn yr ara y jatori fe glynir clohain lia mwyrra o'n hyn y chlog gyhan padrin y gyhaght y chlog. Be afrin tori fi hel i gonel i'r siwl y ja pobl niw cronir y clohain lia jysern y gyhinig y chlog agos astra ar a charp go condain chawain yn y geisyn le nechiremw. Agus fwr Martin O'Gallagher na Martin Siracoyl mar y ber agiad y saltyn ein lohanywyr baes yn Orlan Litter Canning. Bysia Cerblion y Jig agus 3 sgwr ddeis. Marin a fan chelu Catli Nan chomaila Carrmach Bart Gerrifer agus trwy'r jet ar a. Yn yr ara, ja torri fe glynir ych lohan lia ddeis dyn nhw yn cair ych log gaham padrin ych hacht ych log agus asyr ar a charp na wal yn y geisyn a bynnar y sawala gydida dan chaelach y wen. Corr Martin Galahar yr rilicwyr anagra yn ei afrin y hunig o chlog gyda pobl anagra ymwera. Agos lesion, Sianawal, o'n Tweisgart.